Ahojte. Moje meno je Simona.
A ja som Tomáš.
A vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu. Ďakujeme, že ste si po krátkej pauze opäť pustili Medicast. Dnes nám náš hosť Vašek z Olomouca povie, ako vyzerá covidové oddelenie z pohľadu medika, čo pre neho znamenala pracovná povinnosť, ale aj o živote na medicíne v období covidovom. Tak počúvajte ďalej.
Ahoj všichni, moje jméno je Václav Gaja, jsem studentem 4. ročníku Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Takový čtvrťák teďka novopečenej, mám rád střelbu, dělám myslivost, sportuju, jezdím na kole a tak od všeho něco.
Co jsi naposledy chytil?
Ulovil? Naposledy jsem teďka netrefil prase před dvěma dnama, pěkně mě to štve, pojď jsem na něho šel v totálním dešti. A fakt jsem se jako na to těšil, protože to prase ta nejvíc chodí. A netrefil jsem ho, takže celý zablácený jsem tam lítal pak po tom polu a jako... Nemám nic, no.
A klobáska žiadna.
Přesně.
Takže vegána si
nie. Ne, miluju maso, úplně ze všeho nejvíc na světě.
Nejlepší také, čo si ulovíš,
hej? Jo, jako je to fakt super, no, přímo z přírody takhle.
A na jakou zkoušku si naposledy poloval?
Teďkom jsem měl imunologii, ale zde jsem se odepsal, vzhledem k té pracovní povinnosti.
Že těž si nevystrolil.
No, to, jako, nejak jsem to nechtěl hrotit úplně, ale nedalo se, no, úplně takhle. Abych to řekl pravdu, nedalo se na to naučit.
Kdy ti napadlo, že půjdeš na medicínu? Ako vznikla táto myšlienka?
Kdy mě to napadlo? No, abych řekl pravdu, tak já nic jiného než medicínu ani pořádně neznám, protože my jsme celá rodina doktorů a když říkám celá rodina, tak tím nemyslím jenom rodiče a já, ale děda, táta, máma, strejda, teta, sestřenice. A takže já vlastně jsem tak nějak vyrůstal mezi samýma doktorama a neznal jsem nic jiného. Neznal jsem, jak fungují třeba práva, jak funguje nějaká technika, takže to potom šlo tak přirozeně, že jsem si dal přihlášky, no, na medicínu.
Hlásil jsi se na jaké fakulty?
Hlásil jsem se do Hradce, tam jsem se chtěl strašně moc dostat za přítelkyni, která studuje farmacii. Pak jsem se hlásil do Olomouce, abych zkusila i fakultu, kterou mám přímo doma ve městě. A hlásil jsem se ještě do Prahy na jedničku a na trojku jsem se hlásil.
Proč jsi se nakonec rozhodl nastoupit do Olomouce?
No, ono to bylo tak, že vlastně já jsem po maturitě dostal hnedka takovej trošku komplikovanější zánět slepáku, protože nenadarmo se říká, pod svícem je největší tma. Takže naši říkali, že mě bolí břicho z nervů a tak podobně. A nakonec se z toho vyklubal akutní slepák, tak jsem skončil na operačním sále a bylo to právě těsně před přijímačkama nějakých 5 dní před tou Prahou, tak jsem se jako na to nějak nedokázal úplně pak už připravovat, i přesto, že mi dali další termín, tak tam už jsem nakonec nejel, protože jsem udělal přijímačky v Olomouci, ty mi teda nevyšly, ale nevyšlo mi to asi v nějakých 70 míst, tak jsem si dal odvolání a v Hradci jsem teda úplně zhořel, tam jsem byl snad nějakým tisícím místě nebo kolik, tak to padlo. No a do toho Olomouce jsem se pak právě dostal těsně předtím, než jsem měl do té Prahy na ty náhradní termín, tak tam jsem se dostal na odvolání. Takže takhle nějak moje cesta na medicínu, no.
Nakonec jsi nastoupil do Olomouce, ako to hodnotíš?
Tak já jsem trošičku, jsem chtěl právě být mimo ten Olomouc, nebo začít už nějaký takový ten vysokoškolský život, protože teďkom neříkám, že ho nemám, jo, samozřejmě ten vysokoškolský život tam je, ale jsem pořád doma. Já nejsem nikde na bytě nebo tak, protože samozřejmě naši úplně nesouhlasili s tím, abych si platil někde nájem na bytě, když v tom městě bydlíme. Takže zpětně to hodnotím jako velkou výhodu teda toho, že mám totální mama hotel, jo, nebo prostě mám všechno, co potřebuju a pěkně nemusím se o nic starat, ale zároveň jako je mi to možná i trošku líto, že nejsem takhle někde a nezažiju takový to pravý studentský život, no.
Vzpomínal si, že máš celou lékařskou rodinu, takže věděl si asi, do čeho jdeš. Aké boli tvoje očakávání, keď si nastupoval na školu?
Tak moje očekávání, no já jsem moc popravdě nevěděl, o čeho jdu, protože o ně to nikdo nějak extra nechtěl říct. Švagr se v té době zrovna učil na atestace, tak já jsem spíš věděl, jako, co je po té škole. Jo? Neměl jsem moc jako, přehled na té fakultě. Byť teda moje sestřenka byla zrovna ve třeťáku, tak ta mě na to nějak psychicky připravovala. Ale ta mě teda dávala rady, jako hodně se uč a choď na svoje nejtěžší zkoušky jako na první termíny. Takže to jsem to tak nějak dodržuju a zatím se to vyplácí. No.
A keď si pomyslíš také tie očakávania, že prvá prednáška z anatomie alebo tak splnilo to, čo si v hlave myslela, že budeš tam sedieť a wow, kosti, ja neviem, mozog, alebo bolo to úplne, že prebola?
Jako popravde tady takovýhle očakávání jsem moc neměl, protože já se stavně dokázal představit. Ale potom, co jsem tam přišel, tak na přednášky jsem šel asi první dva týdny a pak jsem nějak vyhodnotil, že třeba přednášky z chemie asi nejsou úplně můj šálek kávy. A to asi znáte, když jste tam studovali, nicméně...
Vyhodnotil si to celkem neskoro, já jsem to vyhodnotil už po prvom týdnu.
Jo, jakože já jsem tomu chtěl dát šanci, no, ale samozřejmě ty cvika pak byly o něčem jiným, jo, tam do vás začnou nalívat tu anatomii, tak to jako mi přišlo zase fajn, že jsme se prostě museli připravovat na každý ten týden a fakt jako naučili nás se učit, takhle to řeknu, no.
Ja si pamätám, že ja som vždy na tie prednášky začala chodiť, takže dva týždne pred skúškou, lebo som mala asi lepší pocit.
Jo, jo, no a jako, tak to ja vôbec, to ne, ne. Ja, jak už som jednou ty prednášky vzdal, tak už som sa tam nedostavil, no.
Medicínu si ako pravý medic zažil 2,5 roka, potom prišiel COVID, takže to už bola iná medicína. Ako by si zhodnotil toho prvého 2,5 roka?
Pro mňa to bylo asi takový nedvydrásající 2,5 roku, ale zároveň jsem kolem sebe měl strašně moc dobrých lidí, ale ti lidi se hodně točili skrz to, že každý ten rok jsem měl jiný kruh, tak jsem potkal úplně ohromné množství lidí a teda musím říct, že až teďka po třeťáku máme takovou stálou partu, ze kterou se snažíme jakoby si zapisovat ty kruhy, takže pro mě to bylo takové prostředí mezi novýma lidma, hodně lidí jsem poznala, já to kvitu, líbilo se mi to určitě, jo.
Jaké bylo robiť patfy za patolu počas korony?
No, bylo to hodně zajímavé, protože já jsem vlastně na jaře trošku dobrovolničil, ale pak jsem toho vlastně někdy kolem toho dubna jsem toho nechal a tím vlastně, že ty cvika byly online, tak jsme měli hodně času na to se na to připravit, jenomže já jsem zrovna takový student, že já potřebuju to cviko, já potřebuju, aby mě tam to někdo do té hlavy nalil, aby mě řekl, co chce slyšet, aby mě řekl, jak to má znít a takhle, takže když přede mě někdo dá patologii povýšila a řekne nauč se to, tak to bylo hodně tvrdý, ale já jsem se odstěhoval na chatu, byl jsem tam v takové izolaci, nikdo mě tam nerušil a tam jsem to prostě šrotil, no.
Ako vyzerali také online cvika z Patfis?
No, tehdy to ještě neměli úplně vychytaný, protože oni nám hodili vlastně jenom na Moodle přednášky a řekli, naučte se to, máte tam všechno. Jenomže ty přednášky byly heslovitý a hromada obrázků, grafů a různě těch procesů a tak dokážete si to představit. Takže máte tam sice všechno, máte tam asi i ty myšlenkový pochody, ale ty myšlenkový pochody z těch přednášek prostě se nenaučíte, no.
A zkoušky potom byly prezenčně, či...
Zkouška z PatFys byla online, tam to bylo takový složitější, protože my jsme vlastně počas té korony měli testy, které první dva týdny ze šesti byly dobrovolný. Potom teda pan přednosta usoudil, že z dobrovolných testů udělá testy povinný a těm, co chybí ty dobrovolné testy, tak se budou muset dopsat. Takže to bylo takový docela taková tvrdá realita pro nás, protože tam se ty podmínky měnily každým týdnem de facto. A závěr vlastně my jsme sbírali nějaký procenta, já už to ani moc nepamatuju, my jsme sbírali procenta, který se nám potom přičítali vlastně do celkového průměru z toho zápočťáku a ze zápočťáku jste měli další procenta, který se nám přičítali na zkoušku. No a celkově ta zkouška byla prostě potom online. A my jsme potřebovali dosáhnout určitý procenta, tak aby jsme tu zkoušku samozřejmě splnili. Takže to byla PatFys, no. A na Patole to bylo trošičku jinak, Patola byla normálně prezenčně, takže tam to bylo zachovaný. Jak vlastně praktická, mikroskopická, tak teoretická, tak test, tam to bylo úplně stejný jako doposud.
Já bych se vrátil k té PatFys online a ako jste si ťahali otázky?
Otázky jsme si netahali, protože my jsme psali online test a ten test se skládal z určitého množství otázek, myslím 20 jich bylo, asi jo, 20, a ten test generoval vlastně náhodně otázky, které tam vkládali ti vyučující. A jestli se ptáte, jako, tak to byla hrozně lehká zkouška, vy jste ty otázky už měli dopředu, tak to tak právě vůbec nebylo, protože ti zkoušející si dali fakt brutální práci s tím, aby nám ty otázky vymýšleli nový. Ale nejenom jakoby tomu pokusu, tomu termínu, ale i ostatním, co ten termín psali, takže nešlo fakt vůbec opisovat nic. A hlavně jsme měli v pokoji dvě kamery. Jedna kamera nás snímala z boku a obrazovku a druhá kamera nás snímala nějak zepředu, nebo tak nějak to bylo. Jako bylo to docela zajímavé.
Takže jo, Matrix, úplnej.
Prostě celý pokoj posetý kamerama.
Hovoril si, že letný semester, alebo teda to prvé covidové obdobie, tie prednášky ešte neboli moc vypracované, ale že tento nový semester a znova cez covid vyzerá už trošku inak. Aký tam je rozdiel?
Tak tam je hlavne rozdiel ten, že nejsem teďko momentálne, no nebavíme sa o ústavu patfizu, ale o ústavu farmakologie. A ústav farmakologie je peckodní sám o sobě a pan doktor Strojil nebo pan docent Urbánek se fakt strašně moc snaží o tom nám to co nejvíc přiblížit tu farmu, takže pan docent má jednou týdně ve středu přednášky, který posílá, nebo který přednáší přes Zoom, my se tam všichni připojíme a fakt moc hezky to říká. No a pan doktor Strojil, tak ten vlastně má dvakrát týdně cviko a funguje to obdobným způsobem přes Zoom a normálně, jak kdyby jsme byli ve škole. Takže není to tak, že prostě hodíme vám tady přednášku a naučte se to z učebnice, ale je to o úplně jiným přístupu.
Ale celkově je to skoro teda o individuálním přístupu, není to nějaká změna v tom, že by vypracovali?
Ne, ne, určitě je to o tom individuálním přístupu. No, možná, jako nechci teďkom to nějak hatit, tu patvis, nebo takhle, protože nemám informace od těch nižších ročníků, jak to teďka vypadá, jo? Třeba je to na podobným principu, třeba jim to taky přednáší přes Zoom. Fakt nevím, teďkom nedokážu říct.
Jako já se ti nečudím, že jsi se nezajímal o patfiz, jako náhle si už skončil, takže...
Jo, ne, jenom abych tady naházel špínu, že teďkom prostě patfiz jim tam dává přednášky a naučte se to sami, jo, fakt nevím tohle.
Tak jasné, no v marci, alebo kdy to bylo
ne, to byla...
na jar, ještě to bylo celé no, také nové, to, takže nikdo
nevěděl,
čo
to byla jedna velká improvizace, no.
My jsme tě našli na Instagrame jako média v covidáriu.
Jo, to sedí.
A dosť nás zaujal tvoj profil. Tak povedz nám, prečo tento profil vznikol? Čo tam dávaš? O čom to je? Všimla som si, že máš za krátky čas dosť veľa followerov, takže očividne ľudí bavíš. Tak nám povedz.
Tak v prvé řadě bych vám chtěl poděkovat za ten zájem a že vás ten obsah baví, protože přesně proto to dělám. Ten Instagram, já jsem se rozmýšlel asi 4 dny po svojím nástupu do nemocnice, kvůli té pracovní povinnosti, jestli něco takového založit nebo nezaložit, protože já jsem vždycky přišel domů a pak jsem se díval na zprávy a ve zprávách se o nás mluvilo jako o hrozných hrdinech a dobrovolnících a jak jsme nastoupili dobrovolně a ono tak jako v realitě úplně není, no, že my jsme nešli do těch nemocnic dobrovolně, ale byli jsme tam víceméně příkazem nahnaní, tak proto já jsem tak nějak založil ten Instagram, abych to dostal do podvědomí co nejvíc vlastně lidí nebo co je to bude zajímat. A mým cílem ani tak nebylo nějak ty followery tam nazbírat za týden asi 2000 lidí, to vůbec. To jsem na to sám docela čuměl, ale mi šlo o to dostat se do podvědomí těch normálních lidí, těch obyčejných, těch nezdravotníků. To, že mě tam nazdílali potom medické stránky a nějaký sestřičky, to já si toho nesmírně cením, ale samozřejmě tady tihle lidi ví o tom, co to je pracovní povinnost nebo takhle. Takže ten Instagram vznikl dostat tu pracovní povinnost trošku do podvědomí i ostatních.
Když jsme při té pracovní povinnosti, vysvětlíš našim posluchačům, co to pro těba znamenalo?
Tak pracovní povinnost, co to pro mě znamenalo v této době? No tak já jsem byl zapsaný na tu imunologii, když mě přišel vlastně doporučený dopis, dostavte se do nemocnice, nebo v tom dopisu doslova stálo, přikazují pracovní povinnost, hejtman Olomouckého kraje, proti tomuto nařízení není odvolání. Pod pokutou 50 tisíc.
Takže tebe normálně přišel list domů?
Přišel mi do nemocnice, normálně by přišel domů, jenomže ten kraj měl hrozný sklus tady v tomhle. A na nás ta pracovní povinnost byla uvalená od určitýho data, ale ten kraj nezvládal nás všechny obesílat, jenomže já jsem byl v té době ještě v karanténě a nevěděl jsem, co bude. Chtěl jsem jít do fakultky v Olomouci, protože to mám od domu fakt 15 minut. Tak si říkám, že to by bylo fajn tam nastoupit, jenomže spolek mediků na naší fakultě, to jsou úžasní lidi, udělali databázi volných míst všech nemocnic v Olomouckém kraji, který nás zrovna povolávají a fakultka ta byla snad během 2 dnů úplně plná. 70 míst to vyšumělo neskutečně rychle. Tak si říkám, tyjo, to je blbý. Jsem sice v karanténě, protože já jsem furt čekal, že nevím, co bude po té karanténě, ale pak si říkám, tak zkusím napsat na personální tady do vzdálené, no, ne moc vzdálené nemocnice 20 kiláků do Prostějova, že je to přece jenom ještě v dojezdové vzdálenosti, jestli mě tam nevezmou přímo na personální. Tak jsem se skontaktoval s tou personální a ona, že jo, tak jsem skontaktoval potom vlastně ty lidi z toho spolku, že jsem si to zařídil po vlastní ose, oni mi vlastně v té databázi vyškrtli to místo pro mě, no a takhle já jsem se vlastně dostal do té pracovní povinnosti a ten následující týden, kdy já jsem nastoupil do té nemocnice, tak už pro mě vlastně čekal ten dopis přímo na tom personálním.
Všetci tvoji spolužiaci dostali pracovní povinnost? Alebo
pracovní všetko? Povinnost je vlastně pro všechny mediky ve čtvrtém a pátém ročníku všeobecného studia. Je pracovní povinnost, o tom mám ten Instagram, je to dost zajímavý, když tak se na to podívejte, je to pro zubaře, je to pro fyzioterapeuty, je to pro, myslím, mají psychologi, je to pro studenty pro nějaké sociální práce. Doteďka jsem nevěděl, že existuje obor sociální práce. A na ten Instagram mi právě psali jeho holčiny, že jsou taky na pracovní povinnosti, tak jsem je hnedka sdílel. Je to fakt pro strašnou spoustu studentů, zejména tady ještě sestřiček, abych nezapomněl, záchranářů. Takže všichni tady tito byli povoláni do té pracovní povinnosti, ale kdo už na tu pracovní povinnost nastoupí nebo nenastoupí, tak to už je asi jeho věc a jeho svědomí.
Počul si aj, alebo spomínal si, že keď nenastúpíš, takže je tam pokuta 50 tisíc. Počul si už, že by niekto túto pokutu dostal?
Ne, tohle jsem, přímo to pokutu, to jsem ještě neslyšel. To už jako nevím ani, jak by se to právně řešilo, protože to mi přijde jako dost zahranou. Po někom chtít, aby nastoupil fakt na pracovní povinnost, tomu příkazem, a ještě po něm chtít 50 tisíc, kdyby nenastoupil, ale vím o pár medičkách z Karlovarského kraje, ty mi taky psal na ten Instagram, který opravdu jako naháněla karlovarská kriminálka s tím dopisem v ruce, že mají 36 hodin na nástup do karlovarské nemocnice a vůbec je nezajímalo, že už třeba pracují v Praze v nemocnici nebo tak.
Na jaké oddělení si teda?
Tak prostě jsem na Áru. To bylo takový docela vtipný, protože mě volala ta personalistka, nebo hlavní sestra mě volala. A ona říkala, tak Václave, máme pro vás nabídku, můžete si vybrat. Máme tady internu, máme tady Áro nebo Jípku, tak si můžete vybrat. Tak já jsem teda skromně šel do té interny, protože to bych pak asi chtěla i dělat, kardiologii, tak jsem si říkal, že tam možná něco uvidím. No a ona mi tak jako velmi kulantně naznačila, že by mě bylo spíše potřeba na tom Áru. Tak jsem řekl, dobrý, tak mě dejte na Áru, že je mi to jedno, takže dělám na Áru a jsem za to fakt rád teďka.
Dostal jsi nějakou pracovní smlouvu?
No, to je trochu kámen úrazu. Já jsem pracovní smlouvu chtěl, ale nemocnice ne. Protože tím, že nás povolal kraj, tak nemocnice od toho dává ruce pryč, protože pro ní to vyjde ekonomicky zajímavěji. Jo, je to pro ně levnější. Je to prostě, nemusí vás vyplácet přímo ta nemocnice, ale měl by vás vyplatit kraj, který na to má ovšem 6 měsíců od konce nouzového stavu, takže prostě tady ty různé zákony, lhůty a je to fakt spíš právní čina, než nějaká věc, o které bych toho hodně věděl.
Ako dlouho pracuješ?
Nastoupil jsem 20. října, takže teďka nějaký 2 týdny to budou.
Jsem se tě zpýtat, že či už jsi viděl nějakou
výplatu. Ne, to s tou výplatou, to ještě fakt. Já si myslím, že ten Olomoucký kraj tady drží a těch 6 měsíců ta lhůta tam bude, no.
Nastoupil jsi na Áro, předpokládám, jo, na covidové
máme
Áro.
Sami covidoví pacienty, ale ti už jsou teďka skoro po celé nemocnici momentálně v Prostějově. Nevím, jestli jste věděli zprávy, ale tady Olomoucký kraj na tom teďkom trošku je špatně a konkrétně zrovna ta prostějovská nemocnice je nejvytíženější. No prostě, když si člověk umí vybrat, tak si umí vybrat, ale jako je to takový zajímavý, no, vidím tu intenzivní medicínu docela zblízka, nevadí mi to.
Ako teda vyzerá
tvůj týden? Jak vypadá? Tak. Dobrý, tak začneme tím, že teda jdu na denní směnu do nemocnice, třeba v to pondělí, tak dělám normálně 12. V té nemocnici je to víceméně docela v pohodě, nebo nevím, jak bych to měl říct, děláme po 3 hodinách. Vždycky jdu od 6 do 9, jdu do covidária, jak tomu pracovně říkáme. Od 9 do 12 jsme v čisté zóně, kdy se sestřičky vypisujou dekurzy a já jsem tak v ruce spíš administrativně, nebo kdyby mě bylo potřeba v covidáriu, tak tam doběhnu. Pak jdeme vlastně další běh po obědě do 3 do covidária a pak od 3 do 6 zase chodím s odběrama nebo administrativa. Nebo zase kdyby něco. O většinou ten následující den mám den volno a přes noc mám službu. A potom mám vlastně ponoční volno a pak zase, ale je to strašně nepravidelný, protože mívám většinou 4 nebo 5 služeb týdně. Takže a ono se to různě točí. My mám třeba den, volno, noc, noc, volno, volno, den. Nebo mám den, 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 volno, noc, noc, den. Takhle to prostě chodí to různě. Není to nějak, že by ten týden byl nějaký stejný.
Dalo se na to
ne, ještě jsem se na to nezvykl, abych řekl pravdu. Prostě to nedá se na to zvyknout. Nebo dá se na to zvyknout, ale nevím, jak dlouho to bude trvat.
Nastoupil si jako student na covidové oddělení, které je velmi specifické. Dostal si nějaké vybavení?
Bych asi chtěl podotknout, že nás všichni utužovali v tom, že na covid oddělení rozhodně jako studenti lékařských fakult nepůjdeme a neznám nikoho, kdo by nedělal na covidovém oddělení teď momentálně. A není to tím, že by se ten covid tak rozmohl, ale je to prostě tím, že nás tam šoupili hned z první dobré. Jo, určitě ty ochranné prostředky, těch je tady spousta. Zrovna dneska jsme trochu nadávali, protože přišli trošku jiný ty veky z Číny, nevím, nebo jako my tomu říkáme ty veky z Číny, samozřejmě to jsou z centrálních skladů, ale to jsou tak neprodyšný hadry, že to je hruza. Ty předchozí byly aspoň trochu prodyšný a dalo se to. Jinak mám troje rukavice, respirátor, FFP3 a štít. A to je tak všechno, no, co tady používáme.
Asi v tom teda 3-4 hodiny, hej? A potom
kolem těch 3 hodinek a potom jdeme ven, pokud není zrovna nějaký příjem nebo zrovna třeba nějaký exitus.
Ako by si zhodnotil přístup personálu?
Ty sestřičky jsou tady úplně zlatý, a i ta vrchní, a i staniční sestry, fakt úplně perfektní. Samozřejmě najde se asi v každém kolektivu někdo, kdo třeba ten přístup nemá úplně nějaký učebnicový, ale to já tak nějak jedním uchem tam a druhým ven a neřeším to. Ale jinak fakt většina sestřiček úplně parádní, ukazují mi to tady. Snaží se mě ukázat i tu sesterskou práci. S doktorama se moc nebavím, ti mají tady hodně práce. Ti se ani tak nemají moc čas vybavovat nebo tak, ale když jo, tak se bavíme spíš o takových tématech, jako teďka třeba jsem se s jedním doktorem bavil o hrách o trůny a tak podobně.
Kolko tam
máme pacientů? Tady na našem oddělení 6 lůžek, takže 6 pacientů.
Na jar bola pre nás Čechov a Slovákov tá korona taká, myslím si, že ako vzdialená, že nepoznali sme možno ani osobne pacientov, že by niekto mal tú koronu na to, aké boli opatrenia. Ty sa teraz stretávaš s týmito pacientami, ktorí majú koronu. Ako to zmenilo tvoj pohľad na COVID-19?
Jak to zmenilo môj pohľad? Tak ja som ten pohľad měl tak nejak nezmienený asi. Ja som si to myslel už hrozne dlouhou dobu, že ta nemoc tady prostě je, není to jednoduchá nemoc, není proti ní žádná terapie. Ta nemoc je fakt zákeřná, je tady několik, já si myslím, že tady musí být několik těch různých mutací toho viru, protože ty průběhy, já si myslím, že jeden člověk nemůže dostat stejný ten kmen, jo? Nebo dva lidi a jednoho to zabije a druhýho ne. Prostě myslím si, že ty kmeny jsou tady různý a to, co já teda vidím na tom áru, tak já k tomu mám neskutečný respekt a mě fakt mrzí, když někdo jde v Praze demonstrovat nebo v Bratislavě, když tam jdou ultras demonstrovat, aby se hrál fotbal, aby mohli jít na fotbal, tak mě z toho až skoro mrazí, protože ti lidi si vůbec nedokážou představit, co ten koronavirus znamená.
V jaké věkové kategorii?
Většina těch pacientů je tady seniorská věková kategorie, ale musím říct, že máme tady ne tolik, ale měli jsme tady i 50-tníky nebo 40-tníky.
A väčšina z týchto pacientov teda
my tady máme jenom na ventilátoroch,
hej? Mm-hmm. Iba. Mm-hmm. A boli to ľudia, ktorí už mali nejaké problémy napríklad s plúcami predtým, alebo ste sa tam stretli aj s pacientom, ktorý bol, dajme tomu, úplne že zdravý? A
ja sa tých sestriček hodne ptám, jestli sa môžu dívať do tých dekurzov nebo tak, pretože mňa samotného tohle práve strašne zajímá. A oni, že jo, tak ja som si pár těch, když jsem byl ještě na začátku těch dekurzů přečetl, a byl tam teda pacient, který měl hypertenzi, která byla kompenzovaná, takže hypertenzní nemoc, hyperlipidémii a jinak nic. Jo, pak tam byla paní, která mm-hmm. samozřejmě tam měla teda k tomu ještě cukrovku, jinak nic vážnějšího a ta paní vydržela týden. Takže to jako není to úplně sranda.
Si stále medik a stretávaš sa v podstate so smrťou teraz celkom bežne. Ako to zmenilo tvoj pohľad na smrť alebo možno aj na...
Ja teda musím zaklepať, že za celou tú dobu, co tady sem, tak ja som sa s umírajúcim človekom, ktorýho som fakt videl přímo přede mnou umřít, nebo díval som sa na monitor a jak to vidíte v tých amerických filmech, jak najednou tá EKG linka se narovná, tak tohle som tady zažil jenom jednou.
což teda jsem za to trochu rád, protože to je neskutečně silný okamžik, nebo dejme tomu, že já na to, nebyl jsem na to připravený, fakt musím říct, že nebyl. A bylo to trochu mě to zasáhlo, ta smrt, pak jsem si uvědomil, že je to ale prostě, patří to k životu, musíme se o tom bavit, musíme se bavit o smrti, prostě je mezi náma a nedá se nic dělat, je to tak, jak to je to prostě realita.
Cítíš se v práci bezpečně?
Jo, cítím. Měl jsem z začátku, jsem měl obavy, že ten koronavirus teda můžu velice lehce dostat, když jsem v takovém prostředí, ale teď po těch 2 týdnech, kdy se cítím teda maximálně, že jsem unavený, což jsem teda z práce, ne z toho, že bych měl koronavirus, tak musím říct, že se tady cítím hodně bezpečně.
A je vlastně jak
ne, to nás netestujou, ale kdyby někdo vlastně cítil příznaky nebo cítil se nějak slabý, tak hned se nahlásí a okamžitě se dělá stěr z nosu a z dutin.
Ako vnímáš tuto praktickou školu medicíny?
Tak
to plus, alebo
pro mě jako medika je to takový pohled do té intenzivní medicíny, kterou já jsem ale nikdy nechtěl vlastně dělat, takže jsem rád za to, že tady jsem rád, že jsem mezi tady těma lidma, že to vidím, že to můžu takhle zprostředkovat, byť přes vás nebo přes ten Instagram. Nicméně já si spíš myslím, že pro mě to bude mít přínos ten, že já se neskutečně budu vážit sestřiček a sanitářů, protože to jsou lidi, kteří tady nechávají úplně všechno v ten den. Oni prostě sem kadou a vidím, jak se vrací domů a to jsou lidi, které já si budu vážit už do konce života. Nicméně já jako doktor, nevím, jestli mi to pomůže v mé kariéře doktora.
Neodradila tě tato zkušenost od tvojho budoucího povolání?
Neodradila, já jsem se teďka tady tu otázku asi před náma položil, ale říkám si, že když už jsem prostě po tom třeťáku, když už jsem dal tu patulu a patfis, tak to nemůžu přece zahodit a dělat už něco jiného, to prostě nejde. Já určitě nebudu dělat intenzivní medicínu, rozhodně nebudu žádný anesteziolog, ale rozhodně jsem na medicínu jako takovou nezanevřel.
Máš nějakou vtipnou příhodu z takto smutného oddělení?
Vtipnou příhodu, jako to, že tady hodně jede černý humor, tak to asi říkat nebudu, protože bez toho by to tady nešlo. Ty holky jsou neskutečný, co oni zvládají. A ty vtipný příhody, já mám, těch je několik. Ale tady je teda úžasná sanitářka, která mě tady zaškoluje a která mě tady má víceméně na starost a teď už se střídáme v tom covidáriu, tak ta je vtipná sama o sobě a to, bohužel, já vám to nedokážu říct takhle zprostředkovaně zpětně, ale to byste tady museli zažít, to je něco neskutečného, jak my se tady nachlámem tady s tou paní. Tak kdyby si to náhodou poslouchala, tak tě zdravím, ale předpokládám, že to poslouchat nebude, ale možná i to pustím.
Takže to...
Každopádne, keď sa ja zamyslím, že by som ako štvrtáčka zrazu taká natešená, nie, po tej patole, patfiz, mikre, lebo však v 4. ročníku nám začínali bloky, tak keby sme nastúpili takto do nemocníc, tak si myslím, že by to bolo veľké, veľké boom pre nás všetkých, takže určite si myslím, že to bude pre vás prospešné, aspoň tým, že keď prídete potom do nemocnice, takže nebudete úplne stratení.
A vedieť sesterské veci tiež nie na zahodenie a je to skvelé, lebo tie sesterské veci sme sa museli
trošku vymeniť. Jo, ako je to fakt super tady, hrozne si toho vážim, že tady sem a sem aj rád, že nejsem nakonec na té interne, pretože kolegové, co sú vlastne na interne, tak říkají, že je tolik nepouští k těm výkonům, ani vlastne toho tolik nevidí, tak se trošičku nudí během těch 12. No, mají takový nevyužitý potenciál, si myslím.
Dobre, Vašek, mal by si nejaké tipy na záver?
Tak já bych asi chtěl dát tipy, rozhodně se z toho nějak nehroutit, protože to není jenom černobílý ta medicína. A co bych ještě chtěl říct, já jsem takovej tip, který, já nejsem žádnej šroťák, že bych sedl nad učebnice a šrotil se, teda kromě té patoly a patvis, když už nebylo zbytí, ale já dělám strašně moc různých aktivit do toho a myslím si, že lidi, kteří se třeba tady o tohle ochuzují, že sedí jenom na intru nebo furt se šrotí, takže neznají takovou tu medicínu i z té druhé strany a rozhodně to není jenom škola o tom pořád se učit. Je to škola aj o tom chodit do hospod, je to škola aj o tom chodit na párty, dá se to zvládat. Nemusíte chodit na přednášky, nechoďte na přednášky, ale u zkoušek tvrďte, že jste na těch přednáškách byli. Je to prostě, je to kouzelný to studium. Hrozně se mi to líbí a jsem teď trošku smutný právě z toho, že vlastně kvůli té jarní vlně jsme neměli půlení. Kvůli tady té podzimní vlně teď taky nemáme půlení, takže nemůžeme to pořádně oslavit a nikde není žádná hospoda, co bychom s dětskama aspoň to chtěli jít zapít. Ani se nemůžeme nějak střetnout, takže tady tohle mě trošičku chybí, no. Ne, že bych byl teda nějaký alkoholik, to vůbec, ale tady ten oddych od té medicíny je taky docela potřeba.
Jasné, no já ti to zrozumím, lebo já jsem takto byla vytrhnutá zo školy v podstatě z posledného ročníka. Já jsem šla vtedy domov s tím, že idem se učit na poslednú štátnicu a už jsem vlastně přišla iba na štátnicu, takže jsme nemali ani možnost se rozlučit nějak s tím tak, naším mestom študentským.
Je to takový trochu takže smutný, no.
Je to smutné, je to no. Tak. Bolo to dosť také depresívne. Tak my ti veľmi pekne ďakujeme za rozhovor. Myslím si, že bude určite všetkých veľmi zaujímať.
Prajeme ti veľa síl na tom vidom oddelení. Hlavne zostaň negatívny.
Ďakujem.
Pozitívne negatívny, áno. A držíme ti palce, aby sa ti podarilo dokončiť úspešne štúdium.
Díky moc. Ahoj.
Ahoj.